Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνη Μωροτάκη στη ρύθμιση του ήχου, Φράνση Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπουγιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 9.
Κοινά ένας φίλος για ταξίδι υπερπόδιο, για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη.
Και πήρε προηγουμένως, άκουγε τη συζήτηση, ένας φίλος, αδερφός, και έβαλε και άλλη μια διάσταση, πατέρας. Λέει, εμένα, ο γιος μου, μπήκε πέρυσι στο πανεπιστήμιο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει για αυτά τα παιδιά ότι 2 χρονιές είναι χαμένες. Έχουν χαθεί εξ αντικειμένου, λόγω του ότι τραβάμε, εν πάση περιπτώσει.
Καλά, οι κυβερνήσεις δεν νομοθετούν μόνο για τις πανδημίες, νομοθετούν για το αόριστο μέλλον.
Ναι.
Έτσι.
Σε αυτό το παιδί τώρα, το οποίο έχει ένα αόριστο παρόν, το οποίο ναι, είναι 2 χρόνια φοιτητής και έχει χάσει πραγματικά αυτή την ιδιότητα, διότι και δεν παρακολούθησε και δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και όλο αυτό το μπάχαλο που ζούμε κτλ. Δηλαδή, αυτόν τώρα δεν θα του πει νησυνδύο. Αυτό θα του πει.
Τώρα,
ξέρω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, όλο αυτό το πράγμα και βάσει τη δική μου, αν θέλει, βιωματική εμπειρία, εδώ πρέπει να πω ότι αν το πήρα το πτυχίο, παιδιά, βλέπω εδώ σα απασχολεί το ζήτημα, το οφείλω στο Δεσπινάκι. Το Δεσπινάκι μου.
Τώρα που το έλεγε, με συγχωρείς, δεν το κατάλαβα. Νόμιζα ότι είχε ξεχάσει να πάρει τον πάπυρο.
Όχι, δεν
το έχεις πάρει κανονικά.
Ήθελα
δηλαδή,
ένα
μάθημα.
Πρόσταγα από το 1990 ένα μάθημα για να πάρω το πτυχίο. Το οποίο δεν πήγα ποτέ να το πάρω. Διότι δεν μου χρειάστηκε, δεν έγινα οικονομολόγος. Με έφερε η ζωή μου δίπλα σου.
Έτσι.
Αυτή
είναι μια μεγάλη ευτυχία για μένα.
Αυτή είναι μια κακοτυχία για την οποία δεν φταίει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Ναι, τώρα δικαιώνει
την Νούλη λοιπόν,
που λέει ότι λέει, πρέπει να πάρει. Λέει Νούλη, πώς τον αντέχει τον Κοτάκι.
Ναι.
Βαρέ και αρθινγκινά. Νούλη μου, να δεις πώς οι άλλοι μου λένε το ανάποδο για τον Πογιόπουλο.
Λοιπόν, και πήγα και το πήρα λοιπόν ως ένα από τα τιμαλφή μου, αν το θες έτσι, που το είχα κάπου παρατημένο. Ναι. Πήγα και το πήρα. Την ενόχλησα εγώ την κυρία Κεραμέως 29 χρόνια. Την πείραξα. Μου στείλε τίποτα το οποίο την επιβάρυνε στον κρατικό της προϋπολογισμό? Όχι βέβαια. Αλλά εάν θέλεις να βάλεις όρια στα νήσιν 2 και τα 5 συν 3 και τα 8 συν 40, κυρία μου και κύριε μου Μητσοτάκη, να εξασφαλίσεις λοιπόν ότι θα υπάρχει ασφαλές περιβάλλον για ένα σπουδαστή, για ένα φοιτητή, ότι δεν θα έχει εργασιακά προβλήματα, ότι θα έχει τη δυνατότητα να μείνει σε ένα μέρος, γιατί θέλεις ένα χιλιάρικο αν το παιδί σου δεν σπουδάζει στον τόπο διαμονή σου για να ζήσει. Λύστε αυτά τα θέματα και μετά ελάτε να μας βάλετε την προτεσταντική σας ηθική με την έννοια της ευταξίας, έτσι όπως τη γουστάρετε εσείς που είχατε λεφτά να πάτε να σπουδάσετε στο Χάρβαρντ.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το θέμα.
Μάλιστα.
Εντάξει. Δεν θα επεκταθούμε άλλο.
Ας μην επεκταθούμε σήμερα άλλο.
Ναι. Λοιπόν, το πειθαρχικό δίκαιο αύριο.
Το θέμα με την πανδημία βεβαίως καλά κρατεί. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Τα ακούτε και στα δελτία. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζητηματάκι που έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση λέει, το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές, το Νίκο, κάνει, λέει, ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Και αυτό με φοβίζει πάρα πολύ, ότι κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, διότι αυτός ο ισχυρισμός, το ανθρωπίνως δυνατό, όπως βλέπετε επαναλαμβάνεται από την κυβέρνηση καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας όσον αφορά τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.
Να κάνω μια εξαίρεση.
Παρακαλώ.
Είναι ωραίο το μήνυμα, γι' αυτό θα το διαβάσω. Μου γράφει ένας φίλος μας καθηγητής ορθοπαιδικής στο ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Λευτέρης Τσιρίδης, το εξής. Θαυμάσιο θέμα συζήτησης. Το 2% των άριστων Ελλήνων ερευνητών καθηγητών γαλλικοποιήθηκαν στην εργασία και στην ασκητική παγκόσμια, χωρίς να γκρεμίζουν πανεπιστήμια, αλλά κατακτώντας τα, όταν χρειάστηκε να αγωνιστούν στην Ελλάδα, μάτωσαν απέναντι στους πραγματικούς εχθρούς την απαξίωση και την μετριότητα. Μακάρι οι φοιτητές μας να αγωνιστούν για αυτά. Την καλησπέρα μου, Λευτέρη. Και πράγματι, αυτό είναι μια πολύ ψύχρεμη έτσι, αποτύπωση για το απόψινό μας θέμα.
Τα πανεπιστήμια μας, ξαναλέω, βρίσκονται στο επίπεδο που βρίσκονται, Επαναλαμβάνω, δεν είναι τα κέντρα ανομίας και παραβατικότητας όπως θέλουν να τα παρουσιάσουν. Είναι εκείνοι οι ναοί γνώσης που φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και εκεί βεβαίως πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία να είναι όσο γίνεται πιο ελεύθερη η διακίνηση των ιδεών. Και αναρωτιέμαι αν αυτός που δεν του αρέσει η ιδέα να διαφωνείς με το νομοθέτημά του, σου στέλνει τον χημικατζή και τον δακρυγονατζή, αυτόν που θα έχει στείλει μέσα στη σχολή, αυτός θα είναι ανεκτικός στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών? Λέω μια σκέψη. Δεν μου φαίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει το θέμα μας, λοιπόν, της πανδημίας, που είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Έλεγα για αυτό το οποίο ισχυρίστηκε προχτές ο Πρωθυπουργός. Κάνουν, λέει, ότι είναι ανθρωπίνες δυνατόν. Και με βάση αυτή την εκτίμηση, μάλλον μετά τους 5.000 νεκρούς από τις αρχές του Νοέμβρη, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να προκηρυχτούν θέσεις μονίμων γιατρών για τα ανοιχτά, σημειώνω, ανοιχτά νοσοκομεία, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπαγορεύονται από την πανδημία, σε αντίθεση με την προκήρυξη 1.000 αστυνομικών για τα κλειστά πανεπιστήμια. Δεν ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εδώ προκύπτουν και άλλα θέματα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Καταραχιά. Έχουμε συνομιλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν. Κύριε Καταραχιά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα κύριε Κωτάκη.
Καλησπέρα κύριε Καταραχιά.
Δεν ξέρω αν έτσι όπως εξελίσσεται η εργασιακή σας σχέση παραμένετε πρόεδρος των εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, παραμένετε?
Προφανώς παραμένω, γιατί εκείνη η βάση μου και εκείνη η συνδικαλιστική μου δράση και εκεί που με έχουν εκλέξει συναδελφοί μου να τους εκπροσωπώ.
Ξέρετε γιατί το ρωτάω? Το ρωτάω γιατί μάλλον αυτή η συνδικαλιστική σας δράση, και τώρα πια δεν είναι ερμηνεία αυτό, τώρα πια αυτό δεν είναι εικασία, πέρα από τη μετάθεσή σας από ένα νοσοκομείο στο οποίο εσείς ήσασταν, δεν υπήρχε αντικαταστάτης, που μάλιστα στον Άγιο Σάββα, τώρα από ό,τι φαίνεται απολύεστε κιόλας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι κλιμακώθηκε η συνδικαλιστική μου δίωξη. Την προηγούμενη Πέμπτη ενημερώθηκα από το γραφείο προσωπικού. Ήταν η μέρα που έλεγε, είμαι συμβασιούχος, επικουρικός γιατρός. Ωραία. Έλεγε η σύμβασή μου η ετήσια στις 7 Γενάρη, την Πέμπτη, και με ειδοποιούν ξαφνικά να υπογράψω ένα χαρτί για παράταση μέχρι το Μάρτι. Μέχρι 31 Μάρτη, ενώ κεντρικά η κυβέρνηση έχει ψηφίσει, έχει βγει ΦΕΚ, δηλαδή από τον περασμένο
Οκτώβρη. Μέχρι Οκτώβρη δεν πάμε.
Μέχρι 31 Οκτώβρη η παράταση για όλους τους εν ενεργεία επικουρικούς γιατρούς, και μάλιστα όλα τα νοσοκομεία αυτή την παράταση είχαν φροντίσει να τη δώσουν 1-2 μήνες πριν. Φτάνουμε στο σημείο, δηλαδή, μετά την μετακίνησή μου στη ΜΕΘ του Σωτηρία, εμένα, του γιατρού, του ακτινολόγου, που παρουσιάστηκα στη ΜΕΘ, κύριε Μπογιόπουλε και κύριε Κωτάκη, και ναι, οι γιατροί μείναν άναυδοι. Δεν το πιστεύαν ότι φέραν ακτινολόγο στη ΜΕΘ, και μάλιστα ήταν προσβλητικό σε μια ΜΕΘ που πραγματικά οι συνάδελφοι, δεν μπορώ να πω, δηλαδή είναι πολύ σκληρές συνθήκες, διψάνε για προσωπικό, να τους απαξεί, να τους προσβάλλει το Υπουργείο και να τους στέλνει έναν ακτινολόγο πέρα από τη συνδικαλιστική μου δίωξη. Και την ίδια στιγμή να έχει μείνει ακάλυπτο το τμήμα μου και να έχει πραγματικά, δεν έχει καμία, είναι προσβολή στην νοημοσύνη όλων των γιατρών. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και προφανώς συνεχίζεται αυτή η εκδικητική, στάση του Υπουργείου στο πρόσωπό μου, γιατί μιλήσαμε, γιατί καταγγείλαμε τις ΕΔΕ, γιατί είπαμε ότι υπάρχει διασπορά του κορονοϊού στον Άγιο Σάββα, γιατί ζητάμε μέτρα προστασίας, γιατί ζητάμε προσωπικό, και αυτά φαίνεται ότι δεν επιτρέπονται πλέον στη σημερινή μας δημοκρατία. Άρα το μήνυμα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι όποιος μιλήσει, και δεν είναι το μόνο γεγονός, κύριε Μπογιόπουλο, κύριε Κωτάκη, έχουμε δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ένα όργιο απειλών και καταστολής μέσα στα νοσοκομεία. Και είναι τρομερό να συμβαίνει μέσα στην πανδημία αυτό, τη στιγμή αυτό που λέτε. Εγώ τελείωσα ελληνικό πανεπιστήμιο και είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί το ελληνικό πανεπιστήμιο, παρόλη την υποχρηματοδότηση, είναι Είναι ένας λαμπρός χώρος που μαθαίνουμε φοβερά πράγματα και ταυτόχρονα μαθαίνουμε να αγωνιζόμαστε. Ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και όχι να ακούμε αυτά τα πράγματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή και να οδηγούμε μια κοινωνία στο να ζητάει καταστολή μόνο και να λέει ότι δεν απολύω τους γιατρούς, δεν τους αφήνω να διεκδικήσουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε καν σκέψη για μονιμοποίηση των γιατρών που δουλεύουν αυτή τη στιγμή και των νοσηλευτών. Ούτε να μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αλλά νομίζει η κυβέρνηση ότι θα μας κάνει, ότι θα σταματήσουμε να μιλάμε στα νοσοκομεία. Θα κλείσουμε τα στόματά μας.
Κύριε Καταρχά, πείτε μου κάτι. Εσείς πόσα χρόνια υπηρετείτε?
Πόσα χρόνια? Πέντε χρόνια επικουρικός γιατρός.
Πέντε χρόνια. Με επαναλαμβανόμενες...
Στον Άγιο Σάβα ή ήσασταν κι αλλού πριν δηλαδή?
Στον Άγιο Σάβα. Πέντε χρόνια. Γιατί είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο, αλλά γενικά είναι παράλογο να έχεις γιατρούς τους οποίους θα τους πηγαίνεις πέρα δόθε. Και οι μετακινήσεις που γίναν μέσα στα Χριστούγεννα, γιατί γίναν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, μετακινήσεις μιας εβδομάδας σε νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πραγματικά. Δεν έχουν νόημα κανένα αυτές τις κινήσεις. Δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν προσφέρουν τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να διαλύουν τμήματα που φεύγουν άνθρωποι και δεν βγαίνουν οι εφημερίες και πας σε άλλο τμήμα στο οποίο δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει τρόπο. Και η ΜΕΘ με δωρεά της Βουλής που στήθηκε στο Σωτηρία, που πήγα και μετακινήθηκα, το ξέρετε ότι είναι όλοι μετακινημένοι είναι εκεί πέρα. Και ένα μεγάλο κομμάτι των συναδελφών είναι η πρώτη φορά που δουλεύουν σε ΜΕ.
Ανεκπαίδευτοι δηλαδή.
Δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν εξειδικευτεί. Απλά στήθηκε μία ΜΕΘ με μετακινήσει σε ένα νοσοκομείο που είναι η βαρκίδα αντιμετώπισης της πανδημίας. Σε ένα νοσοκομείο που αυτή τη βδομάδα, σας πληροφορώ, δεν είχαμε εμβόλια.
Μάλιστα. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό. Πέντε χρόνια εσείς υπηρετείτε με ανανέωση αυτών των συμβάσεων.
Με παρατάσεις όπως δινόντουσαν ένα μεγάλο διάστημα και μια τελευταία που ήταν η ανανέωση για ένα έτος. Αυτό το μήνα δηλαδή και τον επόμενο μήνα λήγουν οι συμβάσεις εκατοντάδων συναδέλφων. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία στα όργανά μας για λήξη σύμβασης, για πώληση δηλαδή συναδέλφου. Υπάρχει η διαδικασία της παράτασης για όλους γιατρούς πανελλαδικά. Εντάξει, προφανώς μάθαμε για μια διοίκηση που απείλησε ένα συνάδελφο ορθοπαιδικό που του ζητήθηκε να αναλάβει τον εμβολιασμό στο νοσοκομείο, ορθοπαιδικός. Και λογικά ο συνάδελφος επικουρικός είπε ότι δεν μπορώ εγώ να το αναλάβω, δεν είναι η ειδικότητά μου αυτή. Άλλωστε και οι οδηγίες του Υπουργείου δεν αναφέρουν αυτή την ειδικότητα. Και η διοίκηση τον απείλησε ότι δεν θα σου ανανέωσω τη σύμβαση αν δεν το κάνεις. Δηλαδή, αν χρησιμοποιούμε δηλαδή πλέον με αυτόν τον τρόπο να βασανίζουμε δηλαδή τους ήρωες. Εντάξει, τι να πω, δεν υπάρχει πάτος πλέον. Μιλάμε για αυταρχικό κατήφορο τώρα στο σημείο που λέμε ότι υποτίθεται δίνουμε τα πάντα και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
Αυτό που μας λέτε δηλαδή είναι ότι αυτή η διαδικασία, αυτός ο όποιος σχεδιασμός για τον εμβολιασμό που είναι και αναγκαίος και πρέπει να είναι και μαζικός και πρέπει να είναι και γρήγορος, γίνεται με ανακύκλωση ενός προσωπικού από τα ήδη τραγικά υποστελεχωμένα νοσοκομεία.
Σίγουρα, γιατί ήδη αναφέρονται ότι μετατρέπουν νοσοκομεία σε εμβολιαστικά κέντρα. Έχουμε καταγγελίες για το Αγλαία. Αντί να υπάρχει πρωτοβάθμια, αντί να σώσουν την κατάσταση με ανάπτυξη επίγουσας πρωτοβάθμιας, γιατί εκεί γίνεται ο τρόπος διαχείρισης του εμβολιασμού με τέτοιους όρους. Θέλεις προσωπικό. Δεν μπορεί να υπάρξει τρόπος διαχείρισης αυτής της κατάστασης χωρίς να έχεις μια ισχυρή πρωτοβάθμια.
Συγγνώμη, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα και εσείς έχετε την εμπειρία, πείτε μας. Εγώ το καταλαβαίνω με όρους, επιτρέψτε μου να πω, κοινής λογικής. Πώς θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός στα δημόσια νοσοκομεία, αυτά τα νοσοκομεία τα οποία ακόμα υφίστανται ένα τεράστιο φόρτο από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και εν αναμονή του λεγόμενου τρίτου κύματος? Μιλάμε για νοσοκομεία τα οποία ακόμα είναι υπερπλήρη από τους ασθενείς, Στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία.
Το θέμα δεν είναι αυτό. Θα σου το πει ο κύριος Καταραχιάς. Είναι ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να διατηρηθεί στην θερμοκρασία που θέλει η Pfizer στους μείον 70 στα πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, γιατρέ.
Μα συγγνώμη λίγο. Αυτό λέω. Ότι αυτό είναι το θέμα.
Θα έπρεπε να υπάρχει.
Μπορούν στα νοσοκομεία να γίνουν έτσι όπως είναι τα νοσοκομεία μας σήμερα που ο άλλος είναι άρρωστος και δεν πάει λόγω COVID. Να πάει για να εμβολιαστεί.
Γι' αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, κατεβαίνει ο πύχης του εμβολιασμού στους αριθμούς που περιμένουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό έχει κατέβει ο πύχης. Ξεκινήσαμε από τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς το μήνα και τώρα φτάσαμε να λένε για 8.000 εμβολιασμούς τη μέρα. Την άλλη μέρα είπανε, υπάρχει, δηλαδή σε σωτηρία, υπάρχουν μέρες που δεν έχουμε εμβόλια. Καταλαβαίνετε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαχείριση η οποία πετάει μια γενική επικοινωνιακή τοποθέτηση και όταν πάμε στην πραγματική ζωή δεν έχει καμία πραγματικότητα αυτό που αναγγέλει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, μα αυτό που γίνεται στην πράξη. Άρα θέλω να πω ότι αυτό για να θες κόσμο, θες υποδομές, αυτό, όταν λέω ισχυρή πρωτοβάθμια, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να οργανωθεί αυτό το σημείο. Ακούσαμε για 1000 εμβολιαστικά κέντρα και τώρα δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Ακόμα.
Πείτε μου κάτι.
Θέλουμε να γίνει χρειάζεται να υπάρχει και προσοχή προφανώς. Δεν λέω, η υγειονομική στο νοσοκομείο μου, στον Άγιο Σάββα, 99% κάναν το εμβόλιο. Για να έχετε και την εικόνα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι αρνητές του κορονοϊού υγειονομικοί. Είναι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται και δουλεύουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον και πρώτοι θα τρέξουν να προστατεύσουν και τον εαυτό τους και τους ασθενείς τους. Για να μιλάμε και για την ατομική ευθύνη.
Εσείς λόγω και της συνδικαλιστικής σας δράσης το γνωρίζετε αυτό, έφτασε στα αυτιά μου ότι ενώ είχαν προκηρυχτεί, έχουν παγώσει ακόμα και οι κρίσεις, λέει, για τις θέσεις των επιμελητών Β για τα κέντρα υγείας που έχουν προκηρυχτεί από τον Γενάρη του 2019.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό και σέρνονται αυτές οι διαδικασίες. Κοιτάξτε, επειδή τώρα μιλάμε για μια κατάσταση που συνεχίζουμε να... Ο βηματισμός των προκηρύξεων, των κρίσεων και των προσλήψεων δεν έχει αλλάξει τίποτα μέσα στην πανδημία. Οι καθυστερήσεις υπάρχουν και εμείς σαν ΟΕΝΓΕ είχαμε πει στην αρχή της πανδημίας υπήρχε μια απλή τοποθέτηση. Βάλανε 3.000 γιατροί τα χαρτιά τους στην προκήρυξη του Μάρτη, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχεις 6 με 7.000 κενά στα νοσοκομεία, μόνο για την πρωτοβάθμια. Τι πιο απλό να ρουφήξεις όλον αυτόν τον κόσμο να μπει να στηρίξει τα νοσοκομεία. Και αυτό δεν ακούστηκε. Δεν χρειάζεται, δεν είναι τώρα να πάμε σε μια διαδικασία γενική. Ναι, να ελεγχθούν τα τυπικά προσόντα, προφανώς, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό έκανε κάπως ακακήν κακώς της ΜΕ. Η κυβέρνηση ρούφηξε ουσιαστικά από αυτούς που βάλαν τα χαρτιά τους εκεί πέρα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο στις ΜΕΘ έτσι. Χρειάζεται παντού να υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν μπορεί. Σκεφτείτε τώρα πώς θα εξελίσσεται. Υπάρχει μεγάλος φόρτος και από τις άλλες παθήσεις. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Προφανώς το νοσοκομείο στον Άγιο Σάββα αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όλη η λοιπή νοσηρότητα δημιουργεί μεγαλύτερη πίεση από εδώ και πέρα. Γιατί μένουν παραμελημένα περιστατικά, υπάρχει πίεση να εξυπηρετηθεί πάρα πολύ κόσμος και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί με όρους έτσι όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει δηλαδή να ενισχυθούν και τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια, αλλά πρέπει αυτό. Γι' αυτό για μας είναι ζήτημα αγώνας. Είναι ζήτημα του αγώνα μας. Και είναι μια μάχη που θα τη δώσουμε μέχρι το τέρμα. Δεν θα το αφήσουμε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί.
Κύριε Καταραχιά, σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα τα ξαναπούμε, είναι απολύτως βέβαιο. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε
πολύ.
Γεια σας. She'll come, she'll go, she'll lay blue.
Για πάμε στη Βουλή. Γιατί από ό,τι βλέπω εκεί ο Παφίλης και ο Παπαναστάσης από το ΚΚΕ μάλλον τάραξαν λίγο τα νερά. Ο Γιώργος Λικουρέτζος, ναι. Έλα Γιώργο.
Ο Παφίλης.
Τι
Παφίλης. Καλή χρονιά, γιατί δεν τα έχουμε πει.
Χρόνια μας πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Να σε
Γιώργο.
Ρωτήσω κάτι. Εκεί στην Αργολίδα που σαρώνει ο κορονοϊός, εκείνη η εταιρεία συσκευασίας πορτοκαλιών δουλεύει ακόμα?
Νομίζω πως ναι.
Άρχισε των ακριτικών έργων.
Γιατί το ίδιο συμβαίνει και στη Σπάρτη με τους μετανάστες.
Πάντως καλά κάνει ο Νίκος και το λέει, διότι επειδή έχω εικόνα.
Μου έχετε συνεννοηθεί.
Καμία συνεννόηση. Έχουμε να μιλήσουμε 20 μέρες.
Διδυμάκι.
Αλλά μαθαίνω ότι δεν προσέχουν οι συμπατριώτες μου καθόλου. Και καλό θα ήταν να προσέξουν.
Και δεν είναι μόνο ότι δεν προσέχουν οι συμπατριώτες σου. Δεν προσέχουν και οι αρμόδιοι για να προσέχουν οι συμπατριώτες σου στους χώρους δουλειάς. Που είναι στιβαγμένοι και σαρδελοποιημένοι, αλλά κανένας δεν τους πειράζει αυτούς τους χώρους δουλειάς.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά τώρα αφαιρείς χρόνο από τον Παφίλη, όχι από τον Λικουρέτζο.
Είναι ακριβές αυτό. Και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο, να αφαιρέσουμε χρόνο από τον Παφίλη, θα πάμε σε διαφήμιση, θα μείνεις στην τηλεφωνική γραμμή και θα έρθουμε μετά.
Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ο Θανάσης Παφίλης μπορεί να είναι κομμουνιστής, αλλά όπως παλιά λέγανε καλό παιδί, αλλά κομμουνιστής. Τώρα το αντιστρέψαμε, κομμουνιστής, αλλά καλό παιδί.
Θα σου πω ακριβώς ποιο είναι το σωστό.
Έτσι.
Θα
σου και πω. Μπορεί να τον έχει συναντήσει και καμιά φορά στα μπουζούκια.
Θα
έτσι είναι ωραίος τύπος.
Θα σου πω ποιο είναι το σωστό.
Θα το αφιερώσουμε χρόνο.
Θα σου πω ποιο είναι το σωστό. Ναι. Το σωστό είναι. Και εσύ δεξιός είσαι, αλλά καλό παιδί φαίνεσαι.